Шығыш, 34-ші бөлік. Аллахының Исраилилер білен келішу яңартуы. Шуннан сын Раббы Мусаға әйтті. Біріншісі түсілуі кетіп, екі таш тақта яса. Әмин, әліккігі син ватқан таш тақталарға язылған сөзлеріні яңа тақталарға язармын. Иртәгә иртән әзір бол, Синай тауына мін де тау башында менім қаршыма шығып бас. Синең белән һеч кемдә булмаска тиеш. Бу тауда бер кемдә күренмәсен. Хәтта вак һәм эритерлек тә тау итәгендә утлап йөрергә тиеш түгел. Муса әүәлгеләре шикелле ике таш такта ясап, Раббы кушканча, икенче көнне иртүк аларны үзе белән алды да Синай тауына күтәрелде. Раббы исә болыт ишендә төшеп, Муса белән янәшә басып торды. Һәм аңа үзенең Раббы деген исемін жеткірді. Раббы Муса алдынан узып, шуны иғлан етті. Раббы, Раббы қызғанушан ва мәрхәмәтлі Аллахы, сабыр, рәхим шәфқәтлі ва туғырылықлы Аллахы. Ол өзінің мәрхәмәтін мінлерше буынларға көрсәте. Хилаф ішлеріні, жинаятларыны, гынахларыны кешірә, әммә ғайыплілерге жаза берергә дә онытмай. Аталарының гынахлары үшін үшінші, дүртінші буынғаша жаза бирә. Муса шундуқ башын жерге қадар иіп, аңа табынды һәм, «Әй хужа хакимім, әгәр мин сенің күз алдыңда илтифат қазанғанмын икән, зинһар үшін біздің білән бар хужа хакимім. Бу халықның үжәт болуына қарамастан, біздің хилаф ішләребізні һәм гынахларыбызны кишер, бізні өзіңнің биләмән итеп ал, деді. Шуннан Раббы әйтті, мин сенің білән келішу түзім. Сенің бітін халқың алдында мұңа қадар жер үзіндегі біргіне халықта да ішленмеген мұғжизалар көрсәтірмін. Хәм сенің білән яши тұрған халық, мин Раббының сенің хаққа дәхшәтті ішлер қылуын көрір. Бүгін мин берген әмірлеріні өтегіз. Мин сіздің көз алдығыздан Амарилерні, Ханғанилерні, Хиттилерні, Фәризилерні, Хиввилерні, һәм Яуисилерні қуашақмын. Сақ болығыз. Барашақ жерігізді яшаушы біргіне халық біләнді келішу түзімегіз. Юғыса алар сізге тұзақ болырлар. Шуңа көрі аларның мәзбәхлерін жимірігіз, изгі бағаналарын ватығыз, һәм Алиха Ашира хүрмәтіне қойылған бағаналарын аударығыз. Башқа бір нинди илахқа да табынмағыз, шынки Раббы башқа илахларға түзіп тұрмаушы Аллахы. Бу жерде яшаушы халық білән келішу түзімегіз. Юғыса алар өз илахларына табынған, һәм құрбан кетірген вақытта сізні де өзләрі білән шақырырлар, һәм сіз аларның құрбанларын ашы башларсыз. Әгер сіз өз оғылларығызға аларның қызларын хатынлыққа сайласағыз, аларның қызлары өз илахларына табынып, сізнің оғылларығызны шуны оқ ішлерге мәжбүр итерділер. Құйылма пытлар ясамағыз, түші көмәш бәйрәмін өткәрігіз. Мин сізге құшқанша, жиді күн дауамында түшіге пішірген екмек ашағыз. Мұны Абиб айында белгіленген уақытта өтегіз, шынки бұл айда сіз Мисырдан шықтығыз. Бірінші болып туған һәр ир бала, шулай оқ ірі һәм уақ мал туарығыздан бірінші болып туған еркек тірлік менікі. Әммә бірінші болып туған ішәкні бәрән беріп йылып алығыз. Әгер йылып алмасағыз, мойнын сындырығыз. Сіздің бірінші ир балағызда йылып алынырға тиеш. Менім қаршыға бір кімдә бош қол білән келерге тиеш түгіл. Алты күн ішләгіз, әжидінші күнні ял етігіз. Хәтті сабан уақыты һәм урақ үсті болса да ял етігіз. Бірінші бұдай оңышын жиғаш, атналар бәйрәмін өткәрігіз. Әйіл тәмамланғанда, біртікілі ашлық жиу бәйрәмін өткәрігіз. Йылға үш мәртәбе сіздің барлық ирләрігіз, Хужа Раббы, Исраил Алласы қаршына келерге тиешләр. Мин сіздің алдығыздан башқа қауымларыны қуып жіберірмін, һәм сіздің шиклерігізіні кеңейтірмін. Сіз йылына үш тапқыр, Раббы Аллағыз қаршына келсәгіз, бір кімдә сіздің жерегізіні тартып ал алмаз. Меңа құрбан қаны кетіргенде, ашытқы салынған бір нәрседе тәғдим етмегіз. Құтылу бәйрәмі құрбанының һис нәрсәсін иртәнгә қалдырмағыз. Бірінші болып жиған оңышығызның иң яхшы өлешін Раббы Аллағыз йортына китерегіз. Кәҗә бәтиен анасының сүтендә пишермәгез. Раббы Мусаға әйтте: «Мин әйткәннәрнең барысында язып ал, чөнки бу мин синең белән һәм Исраил халкы белән төзегән килешүнең нигезедер». Муса анда Раббы белән 40 көн вә 40 төн булды. Берни ашамады да, ишмәде дә. Таш такталарга килешүнең сүзләрен 10 буйрыкны язды. Мусаның нурлы йөзе. Буйрыклар язылган 2 таш тактаны тотып, Муса Синай тауыннан төшкәндә Аллаһ белән сөйләшүдән йөзенең нур шәшеп торуын үзе белми иде әле. Мусаның йөзе нур шәшеп торганны күргәч, Харун һәм барша Исраил халкы аңа якын килергә курыкты. Муса исә аларны үзенә чакырды. Һәм Харун белән халык башлыклары аның янына килде. Һәм Муса алар белән сөйләште. Шуннан соң калган барлык Исраилләр дә Мусага якынлашты. Һәм Раббының Синай тауында биргән буйрыкларын ул аларга тапшырды. Сөйләшү тәмамлангач, Муса бөркәнчек белән йөзен каплады. Раббы алдына барып, аның белән сөйләшкәндә, Муса һәр вакыт йөзеннән бөркәнчеген ала иде. Аннары кайтып, Раббы кушканнарны Исраил халкына җиткергәндә, халык аның йөзеннән нур бөркелеп торуын күрә иде. Раббы белән сөйләшергә барганчы, Муса янә йөзен бөркәнчек белән каплый иде.